глава 30. Потоа Мојсим им рече на началниците на Израелевите колена. Господ го заповеда ова. Ако некој човек направи завет, или ако се обврзе со заклетва дека ќе се одрече од нешто, нека не ги нарушува своите зборови, нека исполни се што излегло од неговата уста. Ако некоја жена му направи завет на Господа, и ако се обврзе дека ќе се откаже од нешто, уште додека е млада, во татковиот дом, а татко и научи за заветот и заветувањата со кои се обврзала, па не и рече ништо, тогаш се полноважни сите нејзини завети и полноважно е секое нејзино ветување со кое се обврзала. Но ако татко и кога ќе чуе и забрани, никаков нејзин завет ни нејзиното ветување со кое се обврзала нема важност. Господ ќе и прости, зашто татко и забранил. Ако се омажи додека е под своите завети или под ветувањето што излезе непромислено од нејзината уста, па ако нејзиниот маш научи и откако научи, ако не и рече ништо, тогаш се полноважни нејзините завети и полноважни се ветувањата со кои се обврзала. Но ако нејзиниот маш и забрани, кога ќе чуе за тоа, со тоа се укинуваат нејзиниот завет и ветувањето што излезе непромислено од нејзината уста. И Господ ќе и прости. А завет на вдовица или на разведена жена и сите обврски што ги презела врз себе важат за неа. Ако се заветува или обврзе на ветување со заклетва, додека е во куќата на својот маш, па ако нејзиниот маш чуе и ништо не и рече, ако не и забрани, полноважен е секој нејзин завет и полноважно е секој нејзино ветување со кое се обврзала. Но ако нејзиниот маш ги прогласи за неважечки, кога ќе научи за нив, тогаш ништо што излезе од нејзината уста, нејзините завети или преземените обврски немаат важност. Нејзиниот маш ги поништи и Господ ќе и прости. Секој завет и секој заклетвено заречување, за смирување на душата, нејзиниот маш може да ги потврди или да ги поништи. Ако мажот не рече ништо, од ден во ден, со тоа ги потврдува сите нејзини завети и сите нејзини ветувања со кои се обврзала. Тој ги направил полноважни, зашто не рекол ништо кога чул за нив. Но ако ги поништи после, откако веќе чул за нив, тогаш тој ќе го носи нејзиниот грев. Тоа се повелбите што Господ му ги заповеда на Мојсеја за односите меѓу мажот и неговата жена и меѓу таткото и неговата ќерка, која уште млада живее во татковиот дом.